Olkoon yhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me kiitämme sinua sinun suuresta armostasi ja siunauksesta, jonka olet antanut meille sinun sanasi ja sen saarnan kautta. Se on aarre, jota ihmissydän ei kokonaan täydessä voimassaan voi käsittää. Olet erityisesti antanut meille käskyn käyttää pyhäpäivää levonpäivänä sinun sanasi tutkimisen päivänä, sillä sinun sanasi on ainoa valo tässä maailmassa. Se on elämän, lohdutuksen ja siunauksen valo. Suojele ja varjele meitä, että tämä sinun sanasi valo loistaisi sydämissämme ja myös tässä maailmassa uskoa synnyttäen ja vahvistaen. Herramme Kristuksen nimessä. Aamen. Ja nyt tämä tunti on merkitty toisaalta Edward Brockwellille, käytännössä sitten toisaalta myös minulle, nimittäin Edward Brockwell oli aikeissa, ja oli hänen tarkoitus tulla tälle leirille, ja olimme sopineet, että hän pitää tästä aiheesta, kuinka annamme todistuksen uskonnollisesti välinpitämättömässä ympäristössä. Olimme siitä sopineet ja hän myöskin on siitä asiasta kirjoittanut. Kuitenkaan hän ei voinut tulla sen tähden, että hänen olkapäänsä on kovin kipeä ja odottaa leikkausta. Toivon mukaan se voi aika pian järjestyä. Mutta nyt terveisinä häneltä. Luen tässä kääntäen sen, mitä hän on kirjoittanut. Kalliit ystävät Kristuksessa, Jumalan sanaa, näin Luther meille sanoo, on ainoa valo, joka meillä on tässä pimeässä maailmassa. Ilman Jumalan sanaa ja siitä erillään on vain kauhistavia asioita, pimeyttä, harhaa, riitaa, kuolemaa, kaikenlaista onnettomuutta ja paholaisen omaa hirmuvaltaa. Me voisimme ajatella, että paholaisen hirmuvalta nähdään sellaisissa asioissa, että ihmisille tulee voimakkaita vihanpurkauksia, sellaisia kuin esimerkiksi hirvittävissä lahkolaisten väkivallan teoissa, niin kuin näemme uutisissa Irakista. Saatamme ajatella sotia, sanomia sodista, terrorismia ja niin edelleen. Ja jos katsomme lähemmäs arkielämää, yksittäisten ihmisten elämää, ja siinä näemme, kuinka paholainen houkuttelee ihmisiä karkeisiin ulkonaisiin synteihin, kuten murhaan, aviorikokseen, lasten hyväksikäyttöön ja niin edelleen. Mutta yllättävää kyllä, ihmiset tänä päivänä enemmän kuin koskaan ajattelevat, että Jumala olisi välinpitämätön siihen pahuuteen nähden, mitä maailmassa on, kipuun, vaikeuksiin ja kärsimykseen. Mutta Jumala ei ole välinpitämätön. Todellisuudessa ennen maailman perustamista Jumala laati pelastussuunnitelmansa tätä langennuttavaa maailmaa varten. Ja tänne pimeyden keskelle ja kiusaajan hirmuvallan keskelle tänne tuli sana lihaksi ja asui meidän keskellämme ja katselimme hänen kirkkauttaan niin kuin ainoalla pojalla on isältä ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Johanneksi evankeliumi ensimmäinen luku jae 14. Ja Jumala ei lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Johanneksen evankeliumin 3. luku jae 17. Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että vielä kun me olimme syntisiä, Kristus kuoli meidän edestämme. Apostoli Paulin kirjeestä roomalaisille 5. luku 8. jae. Tähän pimeyteen, tähän kiusaajan hirmuvaltaan meitä ihmisiä ja kaikkien aikojen kaikkia ihmisiä varten Jumala lähetti poikansa ja hänessä sanotaan, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan, ja hän antoi meille sovituksen sanan. Apostoli Paulin toinen korintolaiskirje, 5. luku jae 19. Tämä on suuri, valtava uutinen. Tämä on hyvä uutinen, jonka tunnemme evankeliumia. Kristuksessa on se, mitä sanomme, autuaksi suureksi vaihtokaupaksi. Jeesus otti meidän syntimme päällensä ja antaa hänen vanhurskautensa evankeliumin saarnan kautta. Kristus on luonamme evankeliumin saarnassa. Hän on sitonut itsensä, läsnäolonsa ja voimansa pyhään sanansa. Ja niinpä, kun me kuulemme ja luemme sanaa, siinä Kristus on. Niinpä Kristuksen löydämme sanasta. Sanassa, sanan kautta hän ottaa meistä kiinni, antaa meille anteeksi, uudistaa. Kuinka kukaan voisi ajatella, että Jumala olisi välinpitämätön? Ja niin onkin, että todellinen välinpitämättömyyden ongelma koskee meitä ihmisiä. On niin helppoa ihmisille syyttää Jumalaa siitä, mikä todellisuudessa on totta heistä itsestään. Jos ihminen on omassa varassaan ja syntisen luontonsa mukaan toimii, hän on itse välinpitämätön Kristusta, Jeesusta ja hänen pyhää evankeliumiansa kohtaan. Aiheekseni on annettu, kuinka annamme todistuksen uskonnollisesti välinpitämättömässä ympäristössä. Ja tätä tarkentaen haluaisin kiinnittää huomiomme, kuinka Jumala auttaa meitä antamaan todistuksemme Kristuksesta ja hänen evankeliumistaan langenneiden seurakunnan jäsenten ja hengellisesti välinpitämättömien ihmisille. Meidän täytyy tietää, mitä tarkoittaa olla Kristusta kohtaan välinpitämätön, kuinka voimme antaa hedelmällisen todistuksen niille, jotka ovat välinpitämättömiä ja apaattisia sitä kohtaan, kaikkea sitä kohtaan, mikä Jumalaa koskee. Ja sitten on myös niitä, jotka ovat langenneet kristillisestä uskosta. Jotkut ajattelevat, että välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan tarkoittaa kiinnostuksen puutetta kaikkea Jumalaan liittyvää asiaa kohtaan. Ne, jotka ovat Jumalaa kohtaan välinpitämättömiä, ovat enemmän kiinnostuneita omista mielenkiintonsa kohteista, maallisista sellaisista. Mutta sitten, kun tulee puhe hengellisistä asioista, esimerkiksi elämästä Jumalan lahjana, meidän vastuustamme, omasta elämästämme, silloin välinpitämättömillä on, ei sillä ole väliä, tapainen asenne Jumalaa kohtaan. Evankeliumi kuinka Kristus kuoli meidän syntiemme tähden ja lunasti meidät paholaisen hirmuvallasta, se on niin kuin ei mitenkään tärkeää, ei mitenkään arvokasta tällaisille ihmisille. Jotkut ajattelevat, että välinpitämätön on vain sitä, että Jumalan sanaa työnnetään syrjään, eikä siitä haluta välittää. Sellaisen käyttäytymisen voi huomata mielenkiinnon innon puutteena, kun on kysymys luojastamme ja lunastajastamme. Ja tämä kaikki on kyllä hyvin totta. Se on sinänsä ihan hyvä kuvaus välinpitämättömyydestä. Mutta kuitenkin tästä määritelmästä puuttuu yksi asia. Välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan todellisuudessaan yksinkertaisesti verhottua vihaa ja hylkäämistä, joka tulee ilmi myöhemmin. Siis verhottua vihaa Jumalaa kohtaan ja hänen sanansa hylkäämistä, joka tulee myöhemmin ilmi. Välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan ja hänen sanansa kohtaan ei ole mitään uutta. Olisimme täällä koko päivän, jos minun pitäisi vaikka edes vain viitata niihin lukuisiin esimerkkeihin vanhassa testamentissa, joissa joko maailma tai jopa Jumalan kansa oli välinpitämätön. Olisi ihan riittävästi, ja on varmaankin aivan riittävästi, että kiinnitämme huomiomme tällä kertaa vain siihen välinpitämättömyyteen, joka liittyy meidän Herramme Kristukseen ensimmäiseen tulemiseen maailmaan. Kun puhutaan Kristuksen ensimmäisestä maailmaan tulemisesta, Raamattu sanoo siitä, kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lain alaiset niin, että me pääsisimme lapsen asemaan. Kun näin tapahtui ja tämä toteutui, niin monet suhtautuivat välinpitämättömästi Kristuksen syntymään. Jotkut, niin kuin ylimmäiset papit ja kirjanoppineet, eivät vihanneet Jeesusta ensiksi, mutta he olivat välinpitämättömiä häntä kohtaan. Papit tunsivat vanhan testamentin ennustukset, jotka osoittivat tulevaan Messiaaseen, maailman vapahtajaan, mutta he eivät halunneet itse mennä Jeesuksen luokse häntä kumartamaan. He tiesivät, että Jumalan sanaa puhui nimenomaan persoonallisesta Messiasta, hänestä, joka on iankaikkisesta iankaikkiseen, että hän tulisi maailmaan, hän tulisi syntymään Betlehemissä ja hän tulisi hallitsemaan Israelia. Ylimmäiset papit ja kirjanoppineet kyllä lainasivat ja tunsivat profeetta Miikan ennustuksen 5. luvun toisessa jakeessa, mutta mitä se heille merkitsi? He olivat vain muutamien kilometrien päässä siitä, missä Jumalan poika, Jumala ihmislihassa, sanaa, lihaksi tullut sanaa, missä hänen syntymänsä toteutui. Mutta he eivät menneet häntä katsomaan. He olivat välinpitämättömiä Jeesusta kohtaan, vaikka eivät siis aluksi häntä vihanneet. On todellakin sitten myös niitä, jotka oli helppo havaita Jeesuksen vastustajaksi, kuten Herodes. Hän vihasi Jeesusta näkyvällä tavalla ja halusi vain tuhota hänet. Toiset sen sijaan, niin kuin ylimmäiset papit ja kirjanoppineet, eivät juuri kiinnittäneet Jumalan pojan syntymään huomiota. Mitä he Jumalan sanasta tiesivät, mitä he Jumalan sanasta tiesivätkin, huolimatta siitä, he eivät kumartaneet Jeesusta hänen syntyessään, eivät ottaneet häntä vastaan. Korkeintaan he saattoivat antaa tunnustuksen, tyhjän tunnustuksen huuliltaan. Ja lopulta ne, jotka olivat aluksi välinpitämättömiä, yhdistyivät niiden kanssa, jotka Herodeksen tavoin vihasivat Jeesusta. Ja tässä tuli näkyviin, että välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan oli vain sellaista vihaa, joka oli piilotettu ja hylkäämistä, joka tuli ilmi myöhemmin. Ja todellakin tämä kaikki tuli ilmi siinä, kun ihmiset hylkäsivät Jeesusta. Monet ihmisjoukot, jotka näkivät hänen tunnustekojaan, kuulivat hänen saarnaansa, myöhemmin huusivat ristiinnaulitse hänet. Ja näin, kun he osoittivat ulkonaista vihaa Jumalaa kohtaan, he näyttivät todellisen asenteensa ja sitten vaativat Jumalan pojan ristiinnaulittavaksi. Mutta mikä johti nuo myrkyttyneet ihmisten mielet, mikä myrkytti siis ihmisten mielet ja johti heidät ristiinnaulitsemaan Herran? Se oli lähtöisin välinpitämättömyydestä ja joka sitten muuttui näkyväksi. Heidän hylkäämisensä, se että hylkäsivät Kristuksen, ei enää ollut piilossa niin kuin se aluksi oli. Entäpä tämän päivän maailma? Tässäkin kohtaa olisimme täällä koko päivän, jos vaikkapa vain vähän raaputtaisimme pintaa siitä, miten ihmisten välinpitämättömyys Jumalaa kohtaan ilmestyy. Mutta ehkäpä katsomme sitä, kuinka hänen syntymäänsä juhlitaan, kuinka siis joulujuhlaa vietetään. On totta, että on niitä, jotka ulkonaisesti vihaavat Jumalaa. Voimme sanoa heitä ateisteiksi ja niin edelleen. Mutta eikö ole myös paljon niitä, jotka ovat välinpitämättömiä? Kuinka niin? Eikö olekin totta, että ihminen voi tuntea aika tarkoinkin sen, mitä evankeliumit kertovat Kristuksen maailmaan tulemisesta, mutta kuitenkin, vaikka tämän tietävät, viettävät joulua niin kuin se olisi joulupukin juhla, joululahjojen ja joulukuusen juhla ainoastaan, ja siinä olisi enimmältään kyse siitä kaikesta touhusta, mitä tehdään noiden vapaapäivien aikana. Jotkut ovat välinpitämättömiä. Joka vuosi mekin olemme kiusauksessa ajatella joululahjoikin vain sillä tavoin, että annamme jotakin, kuin mikä merkitsee paljon rahan käyttämistä, mutta ei anna muuta kuin maallista viitettä. Ja näin on siis mahdollista kiusaus olla Jumalan poikaa kohtaan välinpitämätön tänäkin päivänä. On jo se, että tämä maailma on paljolti välinpitämätön Kristusta kohtaan, ja se on hyvin kipeä asia. Mutta se on vielä vakavampi asia, että kirkossa on niitä, jotka ovat apaattisia, tai vielä pahempaa, jotka ovat menettäneet uskonsa Jumalaan. Niin kuin ylimpien pappien ja kirjanoppineiden osalta tällainen alkaa siitä, että vain ajatellaan omia päämääriä ja pidetään Jumalan sanan kuulemista pelkästään tapana sellaisena rutiininomaisena asiana. Näkyvässä kirkossa on niitä, jotka ovat hyvin välinpitämättömiä Jumalaa kohtaan. Näyttää siltä, että välinpitämättömyyden määrä sekä kirkon sisällä että ulkopuolella on kasvamaan päin vuosi vuodelta hälyttävällä voimalla. Meidän Herramme antaa meille hyvin vakavan kuvauksen siitä, mitä on juuri ennen kuin hän tulee toisen kerran. Tulee olemaan suuri luopumus uskosta. Maailma tulee olemaan täynnä välinpitämättömyyttä. Jeesus tulee silloin, kun häntä kaikkein vähiten odotetaan. Ja sitten kun hän tulee maailmaan, maailma tulee olemaan täynnä synnillistä toimintaa ja välinpitämättömyyttä, niin kuin oli Nooan päivinä. Jos ajattelemme, tai meidän tulee vielä ajatella, että niiden välinpitämättömyys maailmassa ympärillämme, niiden välinpitämättömyys, jotka ovat menettäneet uskon, sekään ei ole vielä kaikkein pahin asia, eikä koko asian vakavuus ole tässä. Meidän täytyy myöskin ottaa vakavasti omaa asemamme, kun olemme yhtä aikaa sekä pyhiä että syntisiä. Me valitamme sitä, minkä näemme nousevan meidän omasta synnillisestä luonnostamme, valitamme omaa välinpitämättömyyttämme Jumalaa kohtaan. Luther rukoilee rukouksessaan, jossa hän rukoilee Jumalan armoa ja apua tällä tavoin. Minä tiedän ja tunnustan oman suuren syntini, oman hirvittävän kiittämättömyyteni, että olen käyttänyt sapatin päiviä väärin koko elämäni aikana. Olen hirvittävällä tavalla hylännyt sinun kalliin sanasi, olen ollut laiska, haluton sitä kuulemaan. En ole sitä halunnut, enkä antanut siitä asianmukaista kiitosta. Rakas Jumala, olen usein sallinut sinun saarnata turhaan minulle. Olen antanut tämän kalliin aarteen mennä pois minun luotani, ja olen sitä häväissyt. Sinä olet pyhällä jumalallisella hyvyydelläsi sietänyt minua ja kaikkia tätä, etkä ole koskaan lopettanut sanasi saarnaa, etkä ole peruuttanut kutsuasi, jonka annat kaikessa isällisessä jumalallisessa rakkaudessasi ja uskollisuudessasi, niin että minun sieluni voi olla pelastettu. Olen pahoillani syntieni tähden, kadun niitä ja rukoilen sinun armollista anteeksi antamustasi. Aamen. Näin Lutherin rukous. Niin, mikä on sitten vastauksemme tällaiseen välinpitämättömyyteen? Vastaus on aina Jumalan sana ja armon välineet. Muistamme vielä Lutherin opetusta Jumalan sanasta, jossa hän sanoo, että se on ainoa valo tässä pimeässä maailmassa. Se on elämän, lohdutuksen ja siunauksen valo. Ja sitten toisaalta, missä tämä rakas ja parantava sana, missä sitä ei ole, siellä nähdään vain kamalaa pimeyttä ja kiusaajan hirmuvaltaa. Laulamme tunnemme hienon virren, jossa lauletaan sun sanas suojaa Jumala, näin se alkaa virsta 75. Ja siinä sen myötä muistamme, että Jumalan sana on kaikki. Muista, Herra on läsnä sanassansa. Sen myötä hän hallitsee valtakuntaansa ja myös hallitsee meidän sydämissämme. Sana ja sakramentit ovat meidän perustamme ja se on myös perusta kaikelle kestävälle todistukselle, että voimme tunnustaa Kristusta välinpitämättömässä maailmassa. Niin kuin varhaisessa kirkossa Herran pyhä ehtoollinen on paikka, missä me kohtaamme ylösnouseen Herran Kristukseen. Kun ajattelemme vanhaa kirkkoa, niin heille ehtoollisen vietto merkitsi sitä, että maailma ikään kuin kääntyi ylös alaisin ja he saattoivat olla varmoja Kristuksen armosta ja näin rohkeasti todistaa hänestä. Eikö tämä ole sen ydin, mitä me luterilaisina kristittyinä uskomme? Ja ainoastaan Jumalan hyvät uutiset Herrasta Kristuksesta tuottaa elämää meidän sydämissämme ja antaa meille voimaa todistaa ympäristössä, joka on välinpitämätön. Uskon, että me voimme antaa tällaisessa tilanteessa todistuksemme. Uskon, että me kirkkomme seurakunnat voimme viedä todistuksen Kristuksesta Jeesuksesta hänen evankeliumistaan myös niille, jotka ovat langenneet uskosta ja ovat hengellisesti välinpitämättömiä. Minä tuon esiin asioita, jotka voivat johdattaa ajattelemaan, kuinka tämä voi tapahtua. Jotta voimme saavuttaa todistuksellamme ne, jotka ovat langenneet ja ovat välinpitämättömiä, ja tuoda Jumalan sana heille uudestansa, meidän tulee laittaa täysi luottamuksemme Jumalan sanan omaan voimaan. Vain Jumala, joka tekee työtänsä sanansa kautta, voi kääntää ne syyt ja asiat toisiksi, jotka ovat johtaneet uskosta lankeamiseen. Vain sanaa voi antaa vastauksen siihen, mitä välinpitämättömille sydämille puhumme. Ei mitkään nykypäiväiset teoriat ja tekniikat niin kuin kirkon kasvuohjelmat, eivät ne sitä saa aikaan. On paljon niitä, jotka tänä päivänä ovat innostuneita siitä, mitä kutsutaan kirkon kasvuksi. He ovat laatineet systeemeitä ja strategioita, kuinka kirkko saataisiin kasvamaan, mutta tämä viime kädessä on laille perustuva asia. Painopiste on siinä, mitä me tekisimme tai mitä meidän pitäisi tehdä houkutellaksemme ihmisiä. Mutta Jumalan sanaa ei tällaista puhu. Päinvastoin Jumalan sanaa laittaa ihmisen silmikkäin oman syntinsä kanssa, silmikkäin sen tosiasian kanssa, että ei voi pelastaa itseään. Ja evankeliumi antaa joka päivä ja voimaa ja synnyttää ja kasvattaa uutta ihmistä, joka eristyy. Jumalan sana myös osoittaa, kuinka vakava asia on ihmisen näkyvä viha Jumalaa kohtaan. Se näyttää todeksi myös sen vakavuuden, mitä verhottu ja ei vielä näkyvä viha Jumalaa kohtaan on. Se näyttää kaikessa vakavuudessaan epäuskon hirveän päämäärän. Näin neljä tietä, taikka niin kuin erityistä mahdollisuutta, kuinka voimme viedä todistuksen uskonnollisesti välinpitämättömälle ympäristölle. Ensiksi kysymys on Jumalan sanan saarnasta, jonka myötä Jumala antaa meille uskon. Sellaisen saarnan kautta me päivittäin kuolemme itsellemme, siis kuoltamme vanhaa ihmistä. Meidän elämämme voi tulla eläväksi todistukseksi Jumalasta. Jumalasta, joka ei ole välinpitämätön ja joka ei ole jättänyt luomakuntaansa oman varansa. Meidän elämämme voi tulla sellaiseksi, mitä apostoli Paavali rohkeasti tunnusti toisten edessä. Minä olen ristiinnaulittu Kristuksen kanssa, enkä enää minä elä, mutta Kristus elää minussa. Ja se, mitä nyt elän täällä lihassa, elän uskossa Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi itsensä minun edestäni. Sana tuottaa tämän sen myötä, että lakia ja evankeliumia käytetään oikein. Silloin voimme tulla kirkoksi, jolla ei ole aikaa ihmetellä ja huolehtien puhua pelkästänsä siitä, kuinka välinpitämätön maailma on. Ei, sen sijaan me oikealla tavalla huolestuen lähestymme maailmaa, koska Kristus asuu meissä. Vapahtaja tuli maailmaan, keskusteli syntisten kanssa, ei sulkenut heitä pois. Niin kuin nainen syykkärin kaivolla, niin kuin naisen syykkärin kaivolla Jeesus kohtasi ihmisiä, missä he olivat. Hän puhui totuutta ja vaikkakin tuo totuus paljasti joitakin kivuliaita ja salattuja asioita, ihmisten syntejä, ihmiset kuuntelivat. Me emme myöskään saa pitää sanaa itsellämme. Jumalan sanan saarnan välityksellä sen myötä, että käytämme sitä päivittäisissä hartauksissa, silloin Jumalan sana johtaa meitä elämän kutsumuksessamme. Se on meidän turvapaikkamme elämässä, johon Jumala on meidät laittanut. Mutta tuo sama sana tekee meidät myös huolestuneiksi niistä, joilla ei ole asiat hengellisesti hyvin. Näin sana tuottaa siinä, jotka sen kuulevat, myös huolta kadonneista, huolta välinpitämättömistä. Ja näin Jumalan sanan opetus tekee mahdolliseksi, että oikealla tavalla tahdomme viedä Jumalan sanaa toisillekin, sitä sanaa, joka tuo palon elämäämme. Toiseksi on tarpeen, että oikealla tavalla opetamme jäseniämme. Jumalan sana tekee mahdolliseksi ja kehottaa meitä olemaan sellaisia, jotka ovat sanan tekijöitä, eivät ainoastaan sen kuulijoita pettäen itseämme. Se, että tiedämme sen kaiken, mistä Jumala on meidät pelastanut ja mitä varten hän on meidät pelastanut, kuka voisi olla välinpitämätön, kun lihaan tullut Kristus opettaa sanaa, teroittaa meille rakkauttansa sitä, että hän näin louduttaa meitä armollansa. Kerta toisensa jälkeen olen nähnyt, kun Jumalan kirkkaus loistaa hänen kansassaan oikean Jumalan sanan opetuksen myötä. Kolmanneksi on tarpeen, että viemme Jumalan sanaa eteenpäin evankelioimisen myötä. Kun tulemme tuntemaan evankelimin ja sen voiman, Jumala antaa meille voimia laittaa pois tekosyitä, pelkoja, jopa oman ujoutemme. Emme myöskään huolehdi siitä, mahtaako maailma olla välinpitämätön tai jopa vihamielinen. Me vain näemme suuren joukon ihmisiä, jotka kipeästi tarvitsevat vapahtajaa. Ja Jumala voimassaan antaa ympärillemme ja johdattaa meitä ihmisten luo, jotka voimme oppia tuntemaan, joiden kanssa voimme ystävystyä, jotka voimme johdattaa tuntemaan sen pelastuksen tien, jota he tarvitsevat. Jumala näin voi johdattaa, antaa meille rohkeutta, antaa todistaaksemme hänestä. Pelastaminen ja ihmisten kääntäminen on asia, jonka Jumala tekee. Sitä me emme itsestämme voi tehdä. Mutta hän avaa silmämme näkemään mahdollisuudet ja antamaan todistuksen. Neljänneksi meidän todistuksemme välinpitämättömälle maailmalle voi toteutua sillä tavoin, että käsitämme, mitä tarkoittaa se, että olemme kirkko. Kirkkoa ei ole koskaan Jumala laittanut maailmaan sitä varten, että se pitäisi sanan vain itsellänsä. Pastoreillamme on erityinen tehtävä saarata, opettaa, toimittaa sakramentteja ja pitkän tehtävien listan lisäksi myös vastuu huolehtia välinpitämättömistä ja uskossaan huojumista. Meidän tulee jatkaa rukoilemistamme pastoreidemme puolesta ja myös kirkon, koko kirkon puolesta. Sillä on myös kirkolla vastuu välinpitämättömistä ja niin kuin odottava isä tuhlaajapoika vertauksessa on myös meidän tehtävämme etsiä kadonneita, toivottaa heidät takaisin, tervetulleeksi takaisin Jumalan rakkauden ja anteeksiantamuksen myötä, rukoilla heidän puolestansa ja olkoon niin, että ihmiset voisivat sanoa meistä niin kuin vapahtajasta sanottiin, tämä mies otti syntisiä vastaan ja söi heidän kanssaan. Emme todellakaan tarvitse erilaisia ohjelmia ja kuinka tehdä seminaareja, jotka perustuvat sosiologisille periaatteille. Jumala otti palvelukseensa tavallisia miehiä ja teki heidät työhönsä mahdollisiksi ja antoi heille voimaa. Niin kuin Johanneksen ja Pietarin, että he sanoivat näin. Emme voi muuta kuin puhua niistä asioista, jotka olemme nähneet ja kuulleet. Tämä on evankeliumin työtä, ei sosiologiaa, ei yhteiskunnallista asiaa. Jumalan voima evankeliumissa saa tämän kaiken aikaan. Paavali sanoi samaa tällä tavoin. Jumalan Kristuksen rakkaus vaatii meitä koska olemme tulleet tähän päätökseen, yksi on kuollut kaikkien edestä, siis kaikki ovat kuolleet. Tietäen, että evankeliumi nostaa silmämme tavoittamaan välinpitämättömiä ja tämän tiedon varassa voimme kulkea tietäen, että kyse on Jumalan omasta sanasta, hänen sanansa voimasta ja hän itse tekee työtä sen kauttansa. Minulla on erityinen kuva, jota olen pitänyt seinälläni, kun olin Englannissa. Se on muotokuva C.F. Walterista, yhdestä kaikkein rakkaimmista kirkon isistä, joita tiedän. Tässä kuvassa Walter kirjoittaa nimensä ja sitten hänen nimensä alla on Jumalan sanan kohta. Te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä kansa, Jumalan omaisuus kansa, julistaaksenne hänen jaloja tekojaan, hänen, joka on kutsunut teidät pimeydestä ihmeelliseen valkeuteensa. Walter käytti paljon aikaansa Jumalan kansan keskuudessa opettaen, mitä tämä tarkoitti. Minä kehotan teitä kaikkia rukoilemaan, pyytäkää Jumalalta, että hän opettaisi meitä sanansa kautta, että seurakunnan kutsutut pastorit tekisivät samoin niin kuin Walter teki oman seurakuntansa kanssa, niin että voimme viedä todistuksen Kristuksesta uskosta langenneille ja hengellisesti välinpitämättömille. Rukoile Jumalaa, että hän vastaa tähän pyyntöön ja näin voimme turvata häneen, joka oli ja joka on ja joka tuleva on meidän ylösnouseeseen Herraamme Jeesukseen Kristukseen. Aamen.